Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөт башчысы өзгөртүлгөн конституциядагы укуктарын пайдалана баштады. Бир катар акимдер иштен алынды.
Жар башчылар менен мүмкүн бар, что мамлекеттик эскер түзгөнгө
акимдерди эл шайлаган болсо, ушул региондогу элдин жогорку бийликке каршылыгын токтотмок.
Ал тапта Евразия экономикалык комиссиясында иштеген кыргыз өкүлдөрүнүн тек жайы талкуу жаратууда.
Ким бүгүнкү күндө бизде ошол жерде иштеп атат? Биздин Кыргызстандын кызыкчылыгын ошолор коргойбу, коргобойбу?
АКШ Крым кайтарылмайынча Орусияга киргизген санкцияларды албайбыз деди. Алдыда Түркияда сабалган кыргыз кызынын абалына жана ата-энелерди дүрбөлөңгө салган Good Kid виртуалдуу оюнунун соңку өңүтүнө да токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө жума 3 февраль студияда Кубат Касымбеков алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы. Айнура.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Европа биримдигинин лидерлери бүгүн Мальтада саммитке чогулушту. Жыйында жер ортолук деңиз аркылуу Европага агылган мигранттар маселеси талкууланууда. Валеттага 28 мамлекеттин жетекчилери келишкен. Алар Ливия бийликтерине качкындар менен мигранттар үчүн лагерлерди курууда жардам берүү чараларын талкуулашат. 2 февральда Римде Италиянын премьер-министри Паоло Джентилиони жана Ливиянын өкмөт башчысы Фаез Аль-Сарадж мигранттар боюнча эки тараптуу макулдашууга кол коюшкан. 2016 жылы Европага Ливия аркылуу келген 180 миң кишинин көбү мыйзамсыз эмгек мигранттары болчу. Ал эми Сириядан Грецияга агылгандар негизинен качкындар деп билдирди Евробиримдиктин расмий өкүлү. Бул жолку саммит ошондой эле Британиянын блоктон чыгышы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан чакта Шаркеттин биримдигин көргөзүүнү көздөйт.
Today we will have a big responsibility as Europeans.
Биз бүгүн чоң жоопкерчиликти өзүбүзгө алып, биримдигибизди, кубатыбызды көргөзүүгө тийишпиз. Дүйнө жана европалыктар ушул тапта күчтүү, баалуулуктарыбызды карманган, чынчыл евробиримдикке муктаж. Дүйнөнүн ар тарабындагы өнөктөштөр үчүн тынчтык жана коопсуздук, эркин жана калыс соода, өз ара кызматташуу жагынан үлгү болушубуз керек. Деди Шаркеттин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини. Кыргызстанда мамлекеттик айыптоо оппозициянын соттолуп жаткан мүчөлөрүн 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотундагы отурум жабык өттү. Саясий туткундардын укугун коргогон комитеттин мүчөсү Зульфия Марат Азаттык радиосуна билдиргендей, прокурор Дастан Сарыгуловко 12 жыл, Бектур Асановко 15, Куанычбек Кадыровко 16 жыл сурады. Эрнист Карыбековтун мүлкүн конфискациялоо менен 22 жылга эркинен ажыратуу сунушталды. Кийинки жыйын 9 февральда өтөт. Ишти сот Абдыразак Боронбаев кароодо. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын жогорудагы мүчөлөрүн бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын май айында Улуттук коопсуздук комитети кармаган. Дастан Сарыгулов саламаттыгына байланыштуу кийин үй камагына чыгарылган. Түндүк Корея АКШнын өнөктөштөрүнө ядролук чабуул койсо дароо катуу жооп кайтарылат деп билдирди Сеулдагы сапары маалында Пентагондун жаңы башчысы Джеймс Мэттис.
Түндүк Корея ракета сынууларын улантууда, ядролук курал программасын өнүктүрүп жатат жана СЭС көрсөткөн билдирүүлөрү менен кыймыл аракеттерден баш тартпай келатат.
Түштүк Кореяга визит АКШнын жаңы коргоо министринин алгачкы чет өлкөлүк сапары болуп калды. Бейшембиде министр өкмөт башчы президенттин милдетин аткарып жаткан Хван Ге Ан менен жолугушту. Мэттис бул визит АКШ Вашингтон менен Сеулдун кызматташуусуна берилгендигин далилдейт деп белгиледи. Жаңы жылды кайрылуусунда коммунисттик Кореянын лидери Ким Чен Ын континенттер аралык баллистикалык ракетанын үстүнөн иш аяктап калганын билдирген эле. АКШ бийликтери агрессивдүү саясатынан баш тартмайынча Пхеньян аскердик потенциалын бекемдей берет деген Ким Чен Ын. Ал эми Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп инаугурациясынын алдында Түндүк Кореяга ядролук ракета чыгаруусуна жол бербесин айткан. Пхеньян өткөн жылы эки атомдук сыноо өткөрүү жана бир нече ракета учуруулары менен региондогу коопсуздукка байланышкан тынчсызданууларды жараткан эле. Беларусь президенти Александр Лукашенко Москва коңшу өлкө менен келишимдерди бузуп жатат деп айыптады. Жума күнкү маалымат жыйынында Лукашенко Орусия бул ирет чектен чыкканын Минскти колкодон алып жатат жатканын айтты. 1 февральда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников эки өлкөнүн чек арасында текшерүү пункттарын орнотуу буйругун чыгарган. Буга чейин 9 январда Беларусь 80 өлкөнүн ичинде Евробириндик менен АКШ жарандарына 5 күнгө чейин визасыз режим киргизүүгө уруксат берген эреже иштей баштаган эле Лукашенко Беларусь орусиялык мунайсыз эле жан сактайт деп карамай көлөмүн кыскартуу үчүн Минск Москваны сотко берерин айтты. Президент бул эки тараптуу келишимдерди бузуу болуп эсептелерин, Орусия мунай жана газ маселесин чакан өлкөлөргө кысым көргөзүү инструменти катары пайдаланып жатканын белгиледи. Баткен облусунун аймагында бүгүн күчү 5 балга жеткен жер титирөөдөн улам мектептердин аскердик бөлүк жана бала бакчанын имараттарына майда жарака кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Баткен шаарындагы 2 мектеп, чек айылындагы 1 бала бакча чек ара кызматынын чарбак тозоту кырсыктан зыян тартты. Саат 10:36 болгон силкинүү Ош облусу да сезилип сезилди. Жаранды коргоону комиссиясы тактоо иштерин улантууда. Ал эми ошол эле Баткендин Кадамжай районундагы Пүлгөн айылында күйүүчү май ташып бараткан унаа жол боюндагы жаңы үйдү сүзүп аңтарылып кетти. Кырсыктан жабыркаган 3 адам ооруканага түшкөнүн, алар унаа ичиндеги кишилер экенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Майя Шайынкулова биздин кабарчыбызга айтты.
Болжол менен 40 тонна солярка болгон, анын жарымы жерге төгүлгөн.
Ош эл аралык аэропорту туманга байланыштуу учактарды кабыл албай жатат. Бүгүн түштөн кийин аба ырайы начарлап, Бишкек Ош багытындагы 2 каттам аткарылбаганын Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирди. Жүргүнчүлөр бир учак Ошко коно албай Бишкекке кайра келгенин кабарлашууда. Ал аэропортко Бишкектен тышкары Орусиянын түрдүү шаарларынан, Үрүмчүдөн, Дубайдан жана Стамбулдан учактар конот. Ал эми эртеңки аба ырайы жөнүндө Кубат өзү айтып берет.
Ооба, рахмат Айнура Жакша кызы, жаңылыктар менен тааныштырды. Кыргыз гидромет билдиргендей 6 февральга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу улана береткен, унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. 4 февралда болсо Кыргызстандын көп чүрк аймактарында кар жаайт, абанын температурасы Чүй талас өрөөндөрүндө түнкүсү -9 -15, күндүз -5 -10 градус суук. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсү -3 -8, күндүз -2 -7 градус, Сыкөл дубанда түнкүсү -5 -10, күндүз -2 -7 градус болмокчу. Нарын облусунда түнкүсү -13 -18 градустан күндүз -10 -15 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт экен. Түнкүсү -10 -12, күндүз -6 -8 градус болмокчу. Кыргызстанда өзгөртүлгөн конституцияга ылайык премьер-министр өз укуктарын пайдалана баштады. Жаңы баш мыйзам кепилдеген укуктардын негизинде өкмөт башчы бир катар акимдерди иштен алды. Мындай чара бийликтин вертикалын бекемдөө аракети деп мүнөздөлдү. Бирок жаңы өзгөртүүлөрдүн натыйжалуулугун күмөн санагандар да бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өзгөртүлгөн конституцияда укугун пайдаланып акимдерди кызматтан алды. Ага чейин 30 январда өкмөттүн жыйыны өтүп, анда былтыркы жылдын жыйынтыгы талкууланган. Жыйында 1-вице-премьер-министр Мухамбеткалый Абулгазиев баяндама жасап, өз ишин эптей албаган бир катар жетекчилерге чара көрүүнү сунуштаган эле.
Региондорду социалдык экономик жактан өнүктүрүүдөгү ишмердиктерде олуттуу кемчиликтерди кетирип, областтардын жана райондордун айрым көрсөткүчтөрүнүн начарлашына жол берген жана өз милдеттерине жоопкерчиликтүү мамиле кылбагандыгы үчүн жергиликтүү бийликтин айрым жетекчилерине төмөнкүдөй чараларды көрүүнү сунуш. Кыргыз Республикасынын Сыккөл областында ыйгарым укуктуу өкүлү Акибаев Аскат Акибаевич эскертүү. Кыргыз Республикасынын Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Халмурзаев Абиш Алыбаевичке эскертүү. Чүй областынын Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Тынарбек Усубалиевич Супатаевдин кызмат ордуна ылайыктуулугун кароо.
Бул жыйындан соң премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 30га жакын аткаминерге эскертүү берип, көпчүлүгүнө сөгүш жарыялады. Ал эми Кемин районунун акими Тынарбек Супатаев, Сокулук районунун акими Аманкан Кенжебаев, Талас районунун акими Нурак Качкынбаевди кызматтан алуу тууралуу буйрукка кол койду. Мындай жол менен премьер-министр өзгөртүлгөн баш мыйзамдагы өкмөт башчынын кеңейтилген укугунан пайдаланды. Буга чейин премьердин район акимдерин өз алдынча кызматка коюуга жана бошотууга укугу жок болчу. 2010-жылы кабылданган конституцияга ылайык, акимдерди райондогу айыл кеңештерден түзүлгөн кошмо жыйын шайлап, алардын макулдугу менен гана кызматтан кетчү. 2010-жылдагы конституцияга киргизилген бул норма жергиликтүү бийликтерди шайлоого демократиялык ыкма киргизүү жана бул жааттагы коррупцияны азайтуу максатын көздөгөн. Бирок өткөн 5 жыл аралыгында мындай ыкма өзүн актабай бийликтин вертикалына доо кеткендигин өкмөт айтып келген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Дыйканбаев акимдерди жергиликтүү кеңеш тарабынан шайлоо өзүн актабай калды дейт.
Анан бизде ошондой карама каршы болуп калтырып ошо иштеген жок да. Себеби деген аким деген бул мамлекеттик бийлик, премьердин өкүлү. Айыл кеңеш болсо тигинде жана кошмо жыйын дагы бул эл бийлиги да, өкүлчүлүк бийлик. Ошол үчүн деген түпкө эле баткенге только баткендин жигити шайланып ошол эле иштей турган, башка мындай мүмкүнчүлүк жок болчу да. Бүгүн мына баш тыган менен мүмкүнчүлүк бар, что мамлекеттик вертикал түзгөнгө эми сураганга.
Анткени менен айрым эксперттер мындай өзгөртүүнүн натыйжалуунан деле болсо күмөн санап жатышат. Маселен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаев акимдерди жергиликтүү кеңештин шайлашы демократиялык талаптарга жооп берүү үчүн түзүлгөн шарт болчу деген пикирде.
Акимдерди убагында дагы дайындалган мурунчу, мурун ошол жогорку бийликтен, өкмөттөн, же болбосо ошол президент аркылуу дайындалган учурларда болгон. Бирок ошол учурларда биз угуп жүргөнбүз, ошол Акаевдин учурунда, Бакиевдин учурунда ошо акимдин орундары сатылчу да кадимкидей эле. Кара Суу району, Сокулук, Аламедин райондору, Сык Көл району сыяктуу кирешелүү райондордун орундары сатылганын биз мындай саясатчылардан, кызматта иштеген адамдардан эле угуп жүрчүбүз. Мурун элечи эгер ошол элдин өкүлдөрү катары депутаттар шайлаган болсо, же болбосо мисалы чет мамлекеттердей болуп акимдерди эл шайлаган болсо, бул ошол региондогу элдин жогорку бийликке каршылыгын көрсөтүүнү токтотмок.
Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум былтыр декабрда өткөн. Анда баш мыйзамдын 20 ашык беренеси оңдолуп, президент премьер министрдин ыйгарым укуктары өзгөртүлгөн. Президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери конституцияга киргизилген жаңы өзгөртүүлөр парламенттик демократияны чыңдап, өкмөттүн туруктуулугун камсыздайт деп ырастап келет. Бирок оппозиция конституциянын азыркы өзгөртүүсү президенттин жана анын партиясынын жеке кызыкчылыгына багытталгандыгын айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал ортодо кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык комиссияда Кыргызстандын атынан ар кандай кызматка дайындалган айрым адамдар таасирлүү бийлик өкүлдөрүнүн тууган тушкандары деген дооматты четке какты. Адистер атайын сынак менен гана тандаларын тааныш биричтикке жол берилбестиги белгиленди. Анын алдында Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев комиссияда Кыргызстандан барган айрым жарандардын президент Алмазбек Атамбаевдин жакын тааныштарына тиешеси бар деген дооматын айтып чыккан эле. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндап берет.
Кыргыз өкмөтү Евразиялык экономикалык комиссияда Кыргызстандын атынан барган адамдар боюнча тактама таратты. Өкмөттүн маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева Кыргызстанга бөлүнгөн орун толугу менен толуп электигин, сынак дагы деле уланып жатканын, бардык адистер сынак менен гана тандаларын билдирди.
Премьер министр дагы кечэ өзүнүн сөзүндө айтып кеткен, ЭАЭКте 9 коллегия бар. Ал коллегияга ошо ЭАЭПтин мүчө өлкөлөрү бирдей багытта өздөрүнүн өкүлдөрүн жөнөтүшөт. Алар ал жака конкурс менен өтүшөт. Данияр Турусбековду ошо башкармалыктын жетекчисинин уулу деген андай эмес деп биз тастыктадык. Илья Чорныйдын дагы депутат жүйөлөр негизсиздедик. Булардын баардыгы тең ошо конкурс аркылуу өтүшкөн. Конкурс дагы эле уланууда Кыргызстанга тийиштүү болгон баягы орун толугу менен толуктан эле конкурс дагы эле уланып ага дээрилерге жооп берген. Биздин жарандар баардыгы катышалса болот, адистер. Ошо депутат күнөөлөп аткандай кандайдыр бир кум авто болушу мүмкүн эмес, конкурс аркылуу өтүшөт.
Парламентте 2 февралда өкмөттүк саатта ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Евразиялык экономикалык комиссиянын курамындагы 3 кыргызстандык тууралуу сөз кылган. Аларды жогорку бийлик өкүлдөрү менен байланышы бар деп айыптаган.
Бизден 40 адам союздук мамлекетте министр башка кызматтарды иштеткен. Суроолор берсе айтат, эми алар дейт Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобойт, жалпы союздун кызыкчылыгын коргойт. Кимдер ал жерге барып иштеп атат? 27 жашар Турусбеков Данияр Бакытбеков иштеген жигит экен. Бул президенттин управделамысынын баласы же иниси, байкесинин баласы экен. Туугандарыбызды трудоустройство кылабыз деп туруп ошого киргизип атабыз. Сүйүмбаев Пайза Үсөнбек мына дегенибизди департамент миграцияга $6,000 алып Москвага кетти жакында. Бул Болот Сүйүнбаев деген Атамбаевдин телекранитин жеңеси. Черних или Анатолийч дегенди жөнөттүңүз сиз. Жакшы жигитте. Ал ким? Атамбаевдин партнёру Черних Анатолийдин баласы. Черних кыргыз автомаштын 45% акциясына ээ. Биз эмне Атамбаевдин телехранительдери, партнерлору, туугандары кызматта жүрсүн деп туруп ошого кирип атабызбы?
Данияр Турусбеков жакында эле Евразиялык экономикалык комиссиянын протокол жана уюштуруу департаментинин башчысы болуп дайындалган. Ал ага чейин 2010-жылдан бери президенттин иш башкармалыгында жана аппаратында иштеген. Илья Чёрный дагы 2012-2016 жылдары президенттин аппаратынын кызматкери болгон. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Болот Сүйүнбаевдин жеңеси делген Паида Сүйүнбаева болсо 2010-2016 жылдары саламаттык сактоо министрлигинин стат катчысы болуп турган. Евразиялык экономикалык комиссияда Кыргызстандын атынан барган адистер боюнча Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Улукбек Кочкоровдагы дооматын билдирген. Мурунку эл өкүлү ал адистер башка өлкөнүн жарандыгын алып кетип калышы мүмкүн деген кооптонусунда билдирген.
Биздин өкүлчүлүктө ошол комиссияда кимдер иштеп атат? Эртең ошо 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин ошол адамдар башка мамлекеттин жарандыгын алып ошол жакта калып кетпейби деген маселе бүгүнкү күндө бизди эч кимибизди ойлонткон жок. Ким бүгүнкү күндө бизде ошол жерде иштеп атат? Биздин Кыргызстандын кызыкчылыгын ошолор коргойбу, коргобойбу?
Экономист Жумакадыр Акенеев өкмөт сынакка шарт талапка жооп берген бардык жарандар катыша алат дегени менен айлык акысы, социалдык камсыздоосу жакшы кызматтарга президенттин аппаратында өкмөттө иштеген гана адамдардын кетип жатканын сынга алды.
100%, баланчалардын балдары, баланчалардын туугандары деп айтылса эми бул туура эмес. Мен мисалы бир да жолуккан жокмун ушундай конкурс болуп атат деп. Анда өкмөт ушундай конкурс болуп атат деп барып катышсаңар болот деген жарыяо жасаш керек да, уюштуруш керек. Жөнөкөй жарандар билбейсиздер. Мүмкүн ошентип тигилер конкурс өткөзүп аткандыр, аны ошо мындай тиешелүү бич адамдарга айтып коюп барып катышып коет деп ошондой болушу мүмкүн. Эми ал жерде эң биринчиден өзүнүн жумушун билген адистер барыш керек. Кандай болбосун ал жерде ар бир мамлекет өз жагына тартышы мүмкүн жана кызыкчылыктарды. Документтер даярдап атканда адистигин да көргөзүп, андан кийин сөз түрүндө мамлекеттин кызыкчы коргоч адистери барыш керек.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015-жылы кирген. Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясы 9 министрликтен турат жана 10 департамент бар. Кыргызстандын атынан президенттин сунушу менен 2 адам Адамкул Жунусов менен Мукай Кадыркулов министр болуп дайындалган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңизде салып өтөлү. Европа биримдигинин лидерлери Мальтада саммитке чогулушту. Алар жыйында жыротолук деңиз аркылуу Европага калган мигранттар маселесин талкуулашууда. Кыргызстанда мамлекеттик айыптоо оппозициянын соттолуп жаткан мүчөлөрүн 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Түндүк Корея АКШнын өнөктөштөрүнө ядролук чабуул койсо дароо катуу жооп кайтарылат деп билдирди Сеулдагы сапары маалында Пентагондун башчысы Джеймс Мэттис. Ал ортодо Беларусь президенти Александр Лукашенко Москва коңшу өлкө менен келишимдерди бузуп жатат деп айыптады. Ош эл аралык аэропорту туманга байланыштуу учактарды кабыл албай жаткан экен. Баткен облусунун аймагында бүгүн күчү 5 баллга жеткен жер түтүрөдөн улам мектептердин, аскердик бөлүк жана бала бакчанын имараттарына майда жарака кеткени кабарланды. Эми эл аралык кабарларга кененирээк токтолсок, АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы жаңы элчиси Ники Хейли Украинанын чыгышындагы чыңалган кырдаал боюнча Орусияны кескин айыптап, Крым кайтарылманча санкциялар алынбайт деди. Анын сөзү Американын жаңы администрациясынын Крым боюнча позициясын айгинелеп койгонсуду. Орус тарап Украинадагы кармаштын курчушуна тиешеси жоктугун белгилеп, Орусияга кошулуп Крым элинин эрки болгонун кайра кайтылады. Бул темага алда кененирээк токтолобуз. Президент Дональд Трамп дайындаган жаңы элчи Ники Хейли Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Украинадагы курчуган кырдаалды талкуулаган жыйынына биринчи жолу катышты. Ал алгачкы жыйында эле Орусияны айыптап жатканына өкүнүп турганын, себеби мындай сөздөрдү АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы буга чейинки элчилери да бир нече ирет кайталап келгенин айтты. Хейли Америка Орусия менен алакасын жакшыртууну кааларын, бирок Украинанын чыгышындагы чыңалган абал орус тарапты айыптоого негиз берип жатканын белгиледи.
Чыгыш Украина өлкөнүн Орусиянын агрессивдүү кадамдарынан жабыр тарткан жалгыз аймак эмес. АКШ айыптоону улантып берет жана Орусиянын Крымдагы оккупациясын тезирээк токтотууга чакырат. Крым Украинанын бир бөлүгү. Орусия жарым аралды Украинага кайтарып бермейинче Крымга байланыштуу санкцияларыбыз кала берет.
Кантсе да элчинин бул сөздөрү АКШнын кызматка киришкенине жарым айдай болуп калган президенти Дональд Трамптын Крымдын аннексиясына жана Москванын чыгыш Украинадагы жыкчилдерге аскердик, экономикалык жана саясий жактан колдоо көрсөткөнүнө болгон мамилесинен кабар бергендей болду. Трамп буга чейин Москва менен мамилени жакшыртуу керек деп бир нече ирет белгилеген. Мындан улам Украина Американын жаңы президенти Орусияга киргизилген санкцияларды алып койбойбу деп тырсызданып жаткан. Орусия Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийин 2014 жылдын март айында Крымда өз көзөмөлүн орноткон. Бириккен Улуттар Уюмунун Украина баштаган 99 өлкөсү бул кадамды мыйзамсыз деп тааныган. Крымдын аннексиясынан көп өтпөй өлкө чыгышында өкмөттүк күчтөр жана Орусиядан колдо алган жыкчилдердин ортосунда тутанган жаңжал али кечээ токтой элек. Орусиянын Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин Крым элинин чечимин сыйлоого чакырды.
В Конституции Соединенных Штатов
АКШ'нын конституциясында «Биз ел» деген керемет сөздөр бар. Аны сынарындай Крымдын эли референдумда өз эркин билдирди. Халктын 90% Орусияга кайра кошулууну колдоду. Крым Орусиядан адилетсиз жана мыйзамсыз бөлүнүп калган.
Коопсуздук кеңешиндеги мындай алым сабак Украинанын чыгышындагы Авдиевка шаарчасында кармаш күчөгөн учурга туш келди. Соңку 5 күндө өкмөттүк күчтөр менен жыкчилердин кармашы курчуп кеминде 15 киши мерт болгону кабарланды. Орусия менен Украина бул кармашка шыкак берди деп бири-бирин айыптап жатат. Президент Владимир Путин Киев АКШ администрациясынын көңүлүн буруу үчүн өлкө чыгышындагы кырдаалды курчутуп жатканын айткан. Бирок АКШ сенатору Джон Маккейн Орусия Украинадагы кармашты күчөтүп, президент Дональд Трампты сынап жана текшерип жатат деп айтты. Украин президенти Петр Порошенко болсо, эл аралык коомчулукту Орусияга кысым көрсөтүүгө үндөдү.
Кандай кылып эле, братан? Айткан эч белең эмне?
Өлүп калсаммы деген ой келген.
Сен өңдү баардык эле балдар ата-энесине барып айта албы?
Айта бербейт да. Айта бербей.
9 кийин бала каякта жүрөт, бир чалы билип, эгерде керек болсо ошо жерге барып баланы үйгө алып келиш керек да.
Ата-энелерибиз биз менен анчалыкты эле маанилүү эмеспиз да биз аларгачы?
Вот стукаш деген термин. Вот көрөсүздөрбү? Мектептерде зектердин жаргону. Ал деле жөнөкөй гана сөз, жөн гана ат да.
Билүүнү бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Демек Азаттык Плюс телеберүүсүн өткөрүп жибербеңиздер. Эми биз Түркиядагы мекендештер темасына кайрылабыз. Түркияда сабалып эс үчүн билбей жаткан кыргызстандык 23 жаштагы Малика Нутиевага жардам жыйналып жатат. Декабрь айында ур токмок алынган Малика Антальянын Ак Деңиз ооруканасына жатат. Анын башына экинчи ирет операция жасалган соң 31 январда мээсине кан куюлуп кеткени кабарланган. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчева кененирээк айтып берет.
Анталиядагы оорукананын реанимация бөлүмүндө жаткан Малика Нутиеванын абалы туруктуу. Кыргызстандан кызынын жанына келген апасы Маликанын операциядан кийинки абалы тууралуу булар да айтты.
Маликанын азыркы абалы кандай болуп калды?
Азыр ошо жатат, өзүнө келип
эмне деп атышат доктурлар?
Жакшы эле деп атышат, анан уктап атат, ушуксаш эмес айтат, ойгонбойт.
Операциясы кандай өттү эле?
Жакшы эле.
Маликанын оор абалын интернеттен көрүп билген Анталиялык түрк жараны Халид Мерт дароо ооруканага жетип барган. Ал өзү жетектеген Анталия жардам платформасынын баракчасы аркылуу видео тартып, социалдык тармактар аркылуу элден жардам сураган.
Малика конушамыйо, аннеси да түрчө билбейо.
Малика сүйлөй албайт. Апасы түрчө билбейт экен. Ооруканадан бейтап эмнеге муктаж экенин тактадым. Шейшеп, жалаяк, крем сыяктуу керектүүчү нерселери жок экен. Дароо аларды апасына алып барып бердим. Маликанын видеосун тартып өзүмдүн баракчамдан да бөлүштүм.
Малика жаткан Ак Деңиз университетинин ооруканасы мамлекеттик медициналык мекеме. Андыктан анын күнүмдүк керектелчү буюмдарын жана 4 саат сайын трубка аркылуу берилчү суюк тамагын бейтапкана каржылабайт. Бул жагдайды көргөн ыктыярчы Халид Мерт эң негизгиси тез арада апасына материалдык жардам көрсөтүлүшү керек экенин билдирди.
Кыргызстандан келди үчүн мурда эрэнги бир экономик келири жок.
Апасы Кыргызстандан эмеле келгендиктен бул жакта эч кандай кирешеси жок. Азыр колунда өтө аз гана акчасы калыптыр. Мен видеону баракчама койгондон баштап эле туш тараптан материалдык жардам беребиз деген жарандар чалып башташты. Мен азырынча өзүмдүн банктагы эсебимди берип, акча чогултуп жатам. Чогулса эле апасына алып барып берем.
Оорукана мамлекеттик болгондуктан негизинен Түркияда бейтаптын жанында каралашкандар түнкүсүн үйлөрүнө же туугандарына кетишет. Ал эми Маликанын апасы күнүтүнү кызынын жанында, бирок жатканга керебети жок. Бир креслодо отуруп уктап кызын караганга туура келет. Кызы менен апасынын бул айласыз абалын көргөн Халит Мерт балким аларга кыргызча же орусча жардамчы таап калармын деген ниетте.
Биз апасынын жанына келип жардам бере турган ыктыярдуу кишилерди издеп жатабыз. Анталияда негизинен орус тилдүүлөр көп жашашат эмеспи? Ошондой кишилер келип кезеги менен каралашса болот деп үмүттөнүп жатам. Жок дегенде апасы эки күндө бир уктап эс алып алса жакшы болмок. Биздин жардам платформабыз Анталияда өтө кеңири тарагандыктан көп орусча билген жарандар чалып жатышат.
Түркиянын мыйзамдарына ылайык түрк жарандыгы болбогондор ачык айкын жардам топтой алышпайт. Жардам топтоо үчүн банкта эсепти ачтыра алышпайт.
Маликанын дарылануусу кеминде 3 айга созулат деп билдиришти доктурлар. Андыктан мен жакын арада Анталиянын губернаторуна арыз менен кайрылайын деп жатам. Апасына банктан эсеп атсак, ал каалаган убагында дары дармегин майда чүйдөсүн алганга шарты болоор эле.
23 жаштагы Маликан Отиева 21 декабрда сабалып, эс үчүн билбеген абалда Анталиянын ак денеси ооруканасына түшкөн. Аны сабаган деген шек менен бир түрк жараны кармалып, дагы экөө издөөгө алынган. Ишти Анталиянын прокуратурасы тергеп жатат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Өспүрүмдөрдү өлүмгө түрткөн көк кит виртуалдык ойуну Кыргызстанда жайылууда деген кабарлар ата энелерди дүрбөлөңгө салды. Бишкек шаарында жергиликтүү бийлик күч органдары менен рейд өткөрүп мектептерде түшүндүрүү иштери күчөдү. Айрым эксперттер маселени алдын алууда мамлекеттин чамасы жетпей жатканын жана маалымат каражаттары көйгөйдү чагылдырууда да кемчилик кетиргенин билдирип жатышат. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Шаар тургуну Нургүл Карипованын мектепте окуган балдары бар. Балдарды суицидке түрткөндөлгөн көк күт аттуу оюнду массалык маалымат каражаттарынан баймай угууда. Уулдары менен аталган оюн жөнүндө сүйлөшүп, аны ойноону улам-улам эскертүүдө. Ошондой эле ар кандай жолдор менен балдарын опурталдуу оюндан алаксытууга аракет кылып жатат.
Ооба, өз балабызга кооптон атабыз. Балдасы менен сүйлөшсөк, жок, ал оюнга кирген эмеспиз дейт. Билбейм дейт. А мындай кечээ күнү эле угуптур да, ага чейин билбептир чындыгында. Ал биз үйдөн карайбыз да, анан оюнга кирчү эмес экен да, үйдөн деле бошобойт, жумуштары көп. Анан билген эмесмин деди. Биз да мен да акырын алдап да сурап көрдүк, байкап сурап көрдүк. Негизи байкадык да эми ал оюнга кирбегенин билдик. Ар бир күн сайын көңүл бөлүш керек да, биз өзүбүз турмуш тиричилигибиз менен алаксып эле көңүл бөлбөй калабыз. А бирок биз бошобой жүргөнүбүз менен балдар бош убактылар болуп калды, ошон үчүн бош убакыт бербеш керек деп ойлойм балдаргачы.
Интернетте өспүрүмдөрдү өлүмгө түртүп жатат делген көк күт аталган виртуалдык оюн көйгөйү жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Ошентип мектеп, милиция, жергиликтүү бийлик биргелешип рейдтерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Маселен, Бишкек шаарындагы номер 82 мектеп жетекчилиги жалпы ата энелерге жыйналыш өтүүдө. Мектеп жетекчиси Светлана Кенжебаева окуучуларды текшерүүнүн жыйынтыгында аталган оюн азгырыгына туш болгон деген шек менен 4 окуучу психологтун көзөмөлүндө экенин айтууда.
У нас в школе выявлено 4 учащихся. Сейчас
биздин мектепте 4 окуучуну оюнга катышып жатат деген шек менен азыр психолог сүйлөшүп жатат. Биз класстарды кыдырып окуучулар менен сүйлөшүп баштаганда алардын жүрүм-туруму өзгөргөнүн байкадык. Психологтор ал балдарды аныктап өзүнчө сүйлөшө баштады. 3 окуучу ачык айтпай койду. Ал эми бир окуучу оюнга катышып жатканын жашырган жок. Алардын телефондорунан оюнга тиешелүү сүрөттөрдү, интернет аркылуу оюн жөнүндө сүйлөшүп жаткан баарлашууларды таптык. Бирок маалымат такталып жатат.
Бишкекте балыкчыда өз жанын кыйган өспүрүмдөрүн өлүмүн аталган оюн менен байланыштырган кабарлар чыккан. Бирок милиция бул маалыматты тастыктаган жок. Учурда тергөө иштери гана жүрүп жатат. Ошентсе да, Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда суицидке барган өспүрүмдөрүн саны өсүп, жыл башынан бери 15 окуучу өз жанын кыйды. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 2 эсе көп. Ал ортодо өспүрүмдөрдү өз жанын кыюуга алып келет деген оюндар тууралуу такталбаган маалыматтар менен коомчулукка дүрбөрөң салууда деп массалык маалымат каражаттарын сындагандар болууда. Алардын бири Клоп интернет сайтынын редактору Элдияр Арыкбаев мындай дейт.
Проблема заключается в том, что журналисты высосали саму проблему.
Менин оюмча көйгөйдү журналисттер жоктон бар кылып пайда кылды. Өлкөдө өз жанын кыйгандар менен бул оюндун байланышы бар экенин чын төгүнүн билбей туруп жазып башташты. Балдардын өз жанын кыюусуна ушул оюн түздөн түз таасир этти деген туура эмес. Мындай кабарды уккан ата энелер дүрбөлөңгө түшүүдө. Айрымдар мындай учурда балдары менен сүйлөшкөндү билет. кээ бирөөлөр билбейт. Балдарына катуу айтып, абалды курчутуп алышы мүмкүн. Ал эми мамлекет маселе менен күрөшүүдө туура эмес кылууда.
Подростков есть какие-то проблемы.
Өкмөт болсо бул жаатта түз байланыш уюштурду. 111 номуру жалпы өлкө аймактарынан, 185 номуруна Бишкек шаарынын тургундары чалышса болот. Интернет аркылуу көккит деген аталыштагы түрдүү хештег менен тарап жаткан бул опурталдуу оюн өспүрүмдөрдү жан кыюуга үндөөгө багытталган айтылат. Буга чейин оюн Орусияда пайда болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринде жаңырган баардык макала, баян жана маектерди биздин сайтыбыздан таба ала турганыңызды эстертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Орг, ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү Facebook, Twitterдеги баракчабыздан дагы биздин кабарларды окуп туруңуздар. Биз ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Чет өлкөгө иштеп кеткен кыргызстандык кыз келиндердин арасында куулчулукка кабылган же абакка түшкөндөрү аз эмес. Мунун себеби эмнеде? Алда бул темага арай көз жарай талкуусунда кененирээк токтолмокчубуз. Азаттык менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Европа биримдигинин лидерлери Мальтадагы саммитте жер ортолук деңиз аркылуу Европага агылган мигранттар маселесин талкуулап жатышат. Валеттага 28 мамлекеттин жетекчилери келишкен. Алар Ливия бийликтерине качкындар менен мигранттар үчүн лагерлерди курууда жардам берүү чараларын талкуулап жатышат. 2-февралда Римде Италиянын премьер-министри Паоло Джентилиони жана Ливиянын өкмөт башчысы Фаез Аль-Сарадж мигранттар боюнча эки тараптуу макулдашууга кол коюшкан. 2016-жылы Европага Ливия аркылуу келген 180 миң кишинин көбү мыйзамсыз мигранттар болчу. Ал эми Сириядан Грецияга агылгандар негизинен качкындар деп билдирди Евробиримдиктин өкүлү. Бул жолку саммит ошондой эле Британиянын блоктон чыгышы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан чакта Шаркеттин биримдигин көргөзүүнү көздөйт.
Ich habe ja gesagt, Europa hat sein Schicksal selbst in der Hand und ich glaube,
мен буга чейин да айтып келгендей, Европанын тагдыры өзүнүн колунда. Биз канчалык күчтүү болсок, дүйнөдөгү ролубузду канчалык так аныктасак, трансатлантикалык алакаларыбыз да ошого жараша болмокчу, деди Германиянын канцлери Ангела Меркель. Киев өлкө чыгышындагы абалдын курчушу үчүн Орусиянын оккупациялык күчтөрүн айыптады. Украин вице-премьер-министри Иванна Климпуш Цинцанадзенин кеңсесине билдиришкенде, бир суткада 4 жоокер коюшту, бир нечеси жарадар болду. Ошондой эле бир карапайым тургун чукул кырдаалдар мекемесинин бир кызматкери наут кетти, эки жай тургун жараланды. Авдеевкада орусиячыл жикчилер эл жылынган жайга айландырылган мектепке ок жаадырганы айтылды. Жабыркаган райондордо жашагандардын шарттары кыйын бойдон кала берүүдө. Шаардыктар катуу суукта жылуулуксуз күн кечирип жатышат. Таза суу, электр менен камсыздоо калыбына келтириле элек. Ал эми орусиячыл козголоңчулар кырдаалдын курчушу үчүн Киев өкмөтүн күнөөлөп, аларды жоготууларга учурашканын айтып келишет. Кечээ Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Минск келишимдери боюнча тыюу салынган курал жаракты колдонууну айыптады. Украинанын чыгышындагы жикчилерди колдойт деген дооматтарды четке кагып келаткан Москва болсо, соңку салгылашуулар үчүн жоопкерчиликти Киевке жүктөөдө. Кыргызстанда мамлекеттик айыптоо камактагы оппозиция мүчөлөрүн 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотундагы отурум жабык өттү. Саясий туткундардын укугун коргоо комитетинин мүчөсү Зульфия Марат Азаттыкка билдиргендей, прокурор Дастан Сарыгуловко 12 жыл, Биктур Асановко 15, Куанычбек Кадыровко 16 жыл сурады. Эрнист Карыбековтун мүлкүн конфискациялоо менен 22 жылга эркинен ажыратуу сунушталды. Соттун кийинки жыйыны 9-февралда өтөт. Ишти сот Абдыразак Боронбаев кароодо. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын жогоруда айтылган мүчөлөрүн бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен Анна 16-чы жылдын май айында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кармаган. Дастан Сарыгулов саламаттыгына байланыштуу кийин үй камагына чыгарылган. Ал эми оппозиция тарапкерлери жана камалгандар өздөрү айыптоолорду четке кагып, бийликтин куугунтуктоосуна кабылып жатышканын айтып келишет. Эл аралык террордук уюмга каржылык колдоо көрсөтөт деген шек менен Бишкекте 33 жаштагы адам кармалды. Улуттук коопсуздук комитети билдиргенде 2 февралда колго түшкөн шектүү 2012 жылы Египетте жана Сирияда диний билим алган. Ошол кезде эле террордук топтор менен байланыш түзүп, экстремисттик уюмдарга колдоо көрсөтүү максатында араб мамлекеттеринин биринде коммерциялык ишмердик менен алектене баштаганы атайын кызматтын кабарында айтылат. 2015 жылы Кыргызстанга келип, радикал топторду каржылоо багытында ишин улантып жаткан. Беларусь президенти Александр Лукашенко Москва коңшу өлкө менен келишимдерди бузуп жатат деп айыптады. Жума күнкү маалымат жыйынында Лукашенко Орусия бул ирет чектен чыкканын, Минскти колкодон алып жатканын айтты. 1 февралда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников эки өлкөнүн чек арасында текшерүү пункттарын орнотуу буйругун чыгарган. Буга чейин 9 январда Беларуста 80 өлкөнүн, анын ичинде Евробиримдик менен АКШ жарандары үчүн 5 күнгө чейин визасыз кирүүгө уруксат берген эреже иштей баштаган эле. Лукашенко Беларусь орусиялык мунайсыз эле жан сактайт деп карамай көлөмүн кыскартуу үчүн Минск Москваны сотко берээрин айтты. Президент бул эки тараптуу келишимдерди бузуу болуп эсептелээрин. Орусия мунай жана газ маселесин чакан өлкөлөргө кысым көргөзүү инструменти катары пайдаланып жатканын белгиледи.
Наши министры туда их посылают, приезжают.
Мен министрлерди Москвага жөнөтөм, алар болсо сүйлөшкүлөрү келбейт. Эч кандай сыйырмат жок. Президент Путин менен жолукканда түз эле айттым. Менин министрлериме ушундай мамиле кылсаңар, диалогду токтотобуз дедим. Деп билдирди Лукашенко пресс-конференцияда. Түркмөнстандын сырт жактарда жашаган жарандары 12 февралдагы президенттик шайлоо алдында добуш бере башташты. Буга чейин маалымат каражаттары ал өлкөнүн Орусиядагы элчисине шилтеме берип, эрте шайлоо 2-11 февраль күндөрү уюштурууларын кабарлашкан. Ал эми мамлекеттик маалымат агенттиги чет өлкөлөргө кетип жаткан шайлоо күнү добуш бере албагандар өз эркин алдын ала билдире алышат деп жазууда. Президенттикке 9 талапкер, анын ичинде азыркы мамлекет башчы Гурбангулы Бердимухамед каттоодон өткөн. Өткөн сентябрда кабыл алынган өзгөртүүлөргө ылайык президент 7 жылга шайланмакчы. Азаттык радиосунун түркмен редакциясы менен байланышкан катардагы жарандар болсо, өнөктүк жакындаган сайын мамлекеттик маалымат каражаттарында азыркы президенттин саясатын мактаган, аны пропагандалаган материалдар көбөйдү.
Ооба, Түркмөнстандагы жаңылыктарды Баймабай Азаттыктан жана Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн угуп билсеңиздер болот. Айнура Жекши кызы тааныштырган жаңылыктарды болсо Азаттык .org сайтыдан таба аласыздар. Эми бир аз аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 6 февралга чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчүү коркунучу бар экен. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталыш керек. 4 февралда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, табанын температурасы Чүй талас өрөөндөрүндө түнкүсү -9 -15, күндүз -5 -10 градус суук. Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн -3 -8, күндүз -2 -7. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -5 -10, күндүз -2 -7. Нарын облусунда түнкүсүн -13 -18, күндүз -10 -15 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында болсо түнкүсүн -10 -12, күндүз -6 -8 градус түтүлмөкчү. Эми ара көз чарай талкуусуна кезек берели. Анда мигрант кыздардын тагдыры талкууланган эле. Анда сөз кезеги Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Акча табуу үчүн чет өлкөлөргө жер кезген кыргызстандык кыздардын айрымдары кулга айланып азап тартса, кээ бирлери түрмө артында. Ал эми Москвадагы өрттө өмүрү өчкөн күлгүндөй кыздардын тагдыры көптү күйүткө салды. Кыздарын конок деп күткөн кыргыз эли кийинки кезде эмне үчүн кыздарына кайдегири карап акча табуунун куралына айлантып барат? Балтыр эти кателек кыздардын чет жерде күн болуусуна эмне себеп? Эмне үчүн улуттун келечектеги энесинин саламаттыгы менен тагдырына таш боор болуп бара жатабыз? Бүгүнкү жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Бул маселе боюнча биздин талкуубузга педагогика илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова, миграция кызматынын миграция саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Бейшеновдор келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер урматтуу меймандар. Анда эмесе алгачкы суроо Ишенгүл айым сизге, мына 40 азыркы кезде Кыргызстандан чет жерге акча табуу үчүн кеткен мигранттардын көпчүлүгүн аялдар, анын ичинде ушу балтыр эбети кателек жаш кыздар түзүп жатат да. Былтыр Москвада өрттө 14 кызыбыз мерт болду. Азыр Түркияда сабалып эс учуна келбей жаткан кызыбыздын тагдыры, Индонезияда түрмөдө жаткан Жибектин тагдыры, анан былтыр эле Кытайда өлүм жазасын алган Светлананын тагдыры кыргыз кыздардын келечеги кандай болот деген ойго салат да. Чынын айтканда кыздарын конок деп күткөн кыргыз эли кийинки кезде эмне үчүн кыздарын акча табуунун куралына айлантып баратат? Акча табуу эмне үчүн алардын тагдырына кайдыгер карап жатат деген ойдосуз?
Эми бүт эле беш кол тең эмес дегендей мүмкүн. Кыздарыбыз дагы арасында беш кол тең эмес. Кээ бирлери бар, жакшы окуп, жогорку билимдүү, жакшы иштерде. Кечөөн эле мен өзүмдүн студенткам Субахаджаева зав отделим болгонун аябай сүйүндүм. Бирок тилекке каршы азыр социалдык абалдын натыйжасынан 90-жылдарда приватизация жүрүп капитализмге баскан убакта элдин арасында аябай чар жайыт болуп калды. Социалдык чар жайыт, социалдык экономикалык чар жайыт болуп калды. Ошо өтө байлар балдарын бапестеп, кыздарын бапестеп, окуганын окутуп, машинесин алып берип, чет өлкөгө алып барып окуткандар болуп атат. Ал эми көпчүлүк эл болсо баягы начар турмушка баргандан кийин балдары дагы өздөрү дагы баягы нан табуу маселеси гана башында болуп калды. Эми бул тарбиянын илгертен бери традициялык тарбиянын жоктугу. Өзүңөр билесиңер, кичинекейибизде пионерге өткөндө да кант берчүбүз, биз мамлекетке иштейбиз, биз акылдуу болобуз, чынчыл болобуз деп комсомолго өткөндө дагы, анан иштегенде мораль, коммунисттик мораль деген бар болчу. Ошолордун баары жок болду дагы. Тарбия маселеси илгери уят деген бул эң эле чоң категория болчу, айылда болсо дагы, шаарда болсо дагы эл эмне дейт деген. Ал эми азыр тиги айылдан шаарга чоң миграция болгондон кийин, шаардан тиги башка райондордон чет өлкөгө кеткен миграция болгондон элдин менталитети дагы өтө бузулду да. Өтө бузулду. Анан ал койгон максат эле балдарын тойгузуу, балдарды кийгизүү, а тарбия маселеси такыр эле жок болуп калды. Ошондуктан эми бул бир жагынан бул өтө чоң социалдык проблема, экинчи жагынан генофондко өтө оор нерсе алып келип аткан. Дагы бирок билесиңер, мен аябай тынчтандырган чет өлкөгө барып иштегендерден дагы боорун коруйт. Ал эми жерде жалаң беш менен бүтүп жапжакшынакай кыздарыбыз чет өлкөлүк коомдордо иштеген, көп проекттерди Кыргызстанга киргизген, карап көргүлөчү, күйөөлөрү жок, бала чакасы жок, келечеги кандай болот? Ошол дагы проблема болуп атат да. Анткени азыр баягы илгертен бери келаткан үй бүлөлүк, үй бүлө деген бир чоң социалдык ячейка, коомдун ячейкасы деген ал дагы ыдырап бузулуп атат. Анан бир нерсени айтып коеюн, миграция эркек балдардан башталган. Мурун жаш балдар 10 классты бүткөндөн кийин бир жерде иш таба албай калгандан кийин колхоз, совхоздор жоголгондон кийин, фабрикалар жоголгондон кийин, заводдор жоголгондон кийин ишсиз калган балдар эмне кыларын билбей. Ошондуктан бирок билесиңер, биз 90-жылдардын ортосунда ошондой бир чоң абалга жолуккандан кийин анан эч болгондо шаар шаарларда мисалы Баткенде, Жалал абадта, Ысык Көлдө, Нарында, Таласта эч болгондо жогорку окуу жайларды ачалык, балдары ошол жерге окуп кичине 5 жыл окуп тарбия алып анан тиги анан бир орун табат экен деп ойлогонбуз да. Анткени тиги криминалдык дагы абал өтө оор болуп кеткен. Анан 90-жылдардан баштап жаш балдарыбыз кете баштады. Ал эми азыр мына 2007-2008-10 баштап кыздарыбыз дагы массалык жагынан кетип атат.
Ооба.
Мен бир нече жолу сурадым мен аталардан, эмне үчүн кыздар кетип атат десем, бирөө айтат, өзүн өзү баксын, анын акча таап алып окууга кирет. Экинчиси, жакшы балдардын баары эле тиги чет өлкөгө кетип калды, ошол жерден үй бүлө куруп келсин деген дагы маселелер болуп атат.
Майрабек мырза, азыр бизде угарман бар экен, кечиресиздер. Айта бериңиз, саламатсыз ба, айта бериңиз.
Мен айтайын дегеним, эми ушунчалык окуу жайлар ачылган менен айланайын. Завод, фабриканын баары иштебесе, анын кыздары, балдарыбыз анан ар кайсы жерге кул болуп тентип атат да. Ошон үчүн биздин жогору жактагыларыбыз ошо заводдорду, фабрикаларды, жумушчулары ушул жакта болсо жаңгындай өлгөн кыздарда болбойт эле да деген оюм бар да мен. Мен ошого ичим ачышат.
Рахмат.
Бул эже абсолютно туура айтты. Анткени элибизде, жерибизде иштеген жерлер болсо, мисалы айылдарда кичинекей заводдор болсо переработка боюнча, же болбосо чоң шаарларда заводдор ачылса, ресторандын ордуна заводдор ачылса, фабрикалар ачылса, өзүбүздө мына айыл чарба продукциясы аябай натурально жакшы деп саналат. Эмне үчүн биз өзүнө өзүбүздү өзүбүз бага албайбыз? Ошо балдар бизде калат эле да. Ошондуктан мамлекеттин дагы бул өтө начарлыгы, чабалдыгы дейм деп айтса болот, элди эмгекке жумшабай, а жөн эле бир тиги соода, ресторан эле нерселер болуп калды.
Мариямек мырза, Кыргызстандан жылына канча мигрант тышка чыгат, алардын канча процентин аялдар түзөт, анан аялдар кайсы өлкөлөргө көбүрөөк кетишет жана негизинен кандай жумуштарды иштешет?
Эмгек миграцияга 2016 жылга карата 800 миңден ашык адам азыр эмгек миграцияда жүрүшөт. Көбүнчө сиз билгендей эле көбүнчө бул баягы Российский Федерацияда, Казакстанда. Анын арасында 40 пайыздан ашык бул аял зат да. Көбүнчө баягы биздин мигранттар чыкканда Российский Федерацияда баягы сфер услугада иштейт да.
Кызмат көрсөтүп.
Кызмат көрсөтүп.
Анан кайсы өлкөлөргө көбүрөөк кетип атышат биздин аялдарыбыз?
Аялдарыбыз ошол сиз билгендей эле Российский Федерацияда көбүнчө иштейт, Казакстанда да иштейт, анан баягы Түркияда, Южный Кореяда. Ошол төрт мамлекетте биздин эң чоң саны ошол төрт мамлекет.
Анан кандай кызмат көрсөтүүдөн тышкары дагы мындай кандай иштерде иштешет? Мындай бир интеллектуалдык башка жактарда иштегендерибиз барбы?
Чын айтканда интеллектуальный иште дейсиз, анан баягы высококвалифицированный жумуштарда эмес. Чын айтып коюш керек, баягы сфера услуг низкоквалифицированный рабочий сила болуп эле иштейт, баягы магазиндерде обслуживающий персонал же общепит услугалардын ошол эле жерде гостиничный бизнестин обслуга официант болуп иштеп эле атышат да көбүнчө.
Шенгүл айым, мына ушул балтыр эти ката элек кыздардын чет жерде кетүүсүнө кээ бирөөнүн таптакыр эле билими жок, кетишине эмне себеп болуп атат? Анан тилекке каршы жогорку билимдүү аябай акыл ээси жетилген кыздарыбыздын дагы ошол Түркияда, Орусияда жана башка мамлекеттерде бала багып, үй жыйнагычы болуп иштеп атышат да. Мына ошондой болуп иштеп жаткандыгы сизди намыстандырабы?
Бул өтө оор проблема. Анткени албетте ар бир кыргыз келечегин ойлогон кыргыздар муну намыс менен кабыл алабыз. Баягы эле казактын министри шылдыңдаган туалеттерди иштеп атат дейт. Бирок билесиңерби, менин оюмча жерде иш болгондон кийин башка жака барып адал иш менен, адал тиги эмгеги менен ошо акча таап, бала чакасын багып өстүрүп, андан кийинки келаткан поколенияга жардам берүү бул өзүнчө жакшы нерсе. Аны өтө эле мындай трагедиялык жагынан карабаш керек. Мына карап көргүлө, кытайлар өз убактысында канчалар чет өлкөгө кетип ишсиз калганда, маданий революция болгондо ишсиз калганда канча адамдар чет өлкөгө кетип өзүлөрүнүн диаспораларын түзгөн. Бул закон ченемдүү нерсе болуп атат да. Анткени иш жок болгондо иш издейт. Анан бул жерде өзүн өзү сатпай, тиги эмгегин сатып, акча таап, өзүн дагы багып, эне атасын дагы багып, бала чакасын баккан бул эми дүйнөлүк проблема болуп атат. Бул бүт эле Кыргызстандагы эмес. Бирок экинчи маселесин айтып коеюн. Биз азыр тилекке каршы тарбиянын жоктугунан бир чоң моралдык проблемага жолугуп атабыз. Мисалы бул Кыргызстандагы эмес, Казакстанда дагы кыздар жөнүндө айтсак, папики анан токольчики деген проблема пайда болду. Анткени жаш кыздар ошо бай балдарды, бай кыздардын үйлөсүн карап, ошолорго намызданып, ошолорго конкуренция түзүп, эмне болсо да акча табуу маселеси болуп атат да. Бул өтө оор моралдык проблема болот.
Сиз азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Талкууну бир саандайын улантабыз. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Киев өлкө чыгышындагы абалдын курчушу үчүн Орусиянын оккупациялык күчтөрүн айыптады. Европа биримдигинин лидерлери Мальтадагы саммитте Жерортолук деңиз аркылуу Европага калган мигранттар маселесин талкуулап жатышат. Кыргызстанда мамлекеттик айыптоо камактагы оппозиция мүчөлөрүн 12 жылдан 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштады. Ал тапта эл аралык террордук уюмга каржылык колдоо көрсөтөт деген шек менен Бишкекте 33 жаштагы адам кармалды. Түркмөнстанда болсо сырт жактарда жашаган жарандар 12 февральдагы президенттик шайлоо алдын ала добуш бере башташты. Эми кайрадан эле арай көз чарай талкуусуна кезек беребиз. Сөз Бүбүкан Досалиевада.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн кыргыздын кыздары акча табуучу куралга айланып баратабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга педагогика илимдеринин доктору профессору Ишенгүл Болжурова, миграция кызматынын миграция саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Бейшенов катышып жатат. Майрамбек мырза, кандай дейсиз? Кыргызстандан эмгекке жарамдуу келечекте улуттук генофондду жарата турган жаш кыздардын чет жерге кетип тагдырын, кээ бирлеринин өздөрүнүн тагдырын талкалабаш үчүн миграциялык саясатты өзгөртүү зарылго. Бул боюнча миграция кызматы кандайдыр бир аракеттерди жасап жатабы?
Миграциялык саясатты албетте биз өзгөртөбүз. Айта турган нерсе, биздин миграциялык кызматтын ичинде миграционный концепция иштелип чыкты. 2030-жылга чейин ушул миграционный концепциянын ичинде 4 барак бар, 4 направление бар. Ал направление, биринчи направлениясы ал баягы сиз айтып кеткендей эле биздин Кыргызстандын ичинде бул эмгек орунду
түзүү.
Биринчиден ошол тарапта биз иштейбиз. Анан Кыргызстандын ичинде эмгек орун болбой калса, ошондо айласы жок болуп кеткенден кийин биздин миграциялык кызмат аларга бир право выбора деген деп коет, право выбора болсо
тандоо
укугун берип, ошол жер чет мамлекетке, могу Россияга барсам болот, могу жерге барсам болот, моундай шарттар менен чыгып кетсең болот. Ошондой концепцияда биз иштелип чыкты. Азыр ал согласованиени өттүп, азыр аппарат правительствого киргизилип атат. Ошонун ичинде бүт бардык каралганда, баягы бүт бардык маселе сиз айтып атпайсызбы, эмгек миграция чыкканда ар кандай баягы угроза рисктери бар, адам сатуу элементтери бар, адам сатуу
сойкулукка мажбурлоо,
ошол бүт баарын иштелип чыккан, бүт каралып чыккан. Анан баягы гражданский общество менен да макулдашкан, жарандык коомду менен да макулдашкан. Ошол үчүн мен ойлоттум эле азыркы убакта биздин экономик абалыбыз ошондой болуп аткандан кийин айла жок болуп биздин кыздырабыз, аялдарыбыз эмгек миграцияга чыгып атышат.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздар, Талбай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Ишенгүл айымга бир суроо бар эле, ушу туугандардын арасынан бир коррупционер эмесмин деп атат, тиги бир мигрант бар экен деп. Анан экинчиден эмгек миграция жагынан келген адамга атын билбейт экенбиз тиги. Азыркы айтып атышат 800 000 киши мигрант деп, эки эсе көп чындыгындачы. Анан азыр чындыгын айтып кетейин, мына мен лично эжем, карындашым мигрант, тайк эжен, бүт баары мигрант болуп кетип атышат. Азыр 3-толкун башталды ушул мезгилде, 3-толкун. А булар жер жердеги айтып атышат, диаспоралар ошолорго барганда дейт, булардын көйгөйүн эмес, акча чогултуу менен эле заниматься этишет экен аларчы.
Ооба.
Эми миграцияны колдогон бирөө да жок дейт. Рахмат.
Рахмат. Айта турган жообуңуздар барбы?
Тилекке каршы албетте ар бир бир үйлөдө тууган туушкандарда чет өлкөгө барып иштегендер бар. Мен деле таяке жээндерим тиги Россияга барып иштегендер бар. Бир жерде ишсиз калгандан кийин кеткендери бар. Эми аны трагедиялуу катарында карабаш керек. Экинчи жагы, мына сиз туура айтып атасыңыз, тиги чет өлкөгө чыкканда өзүнчө бир мафия болуп, мен да уккам аны, ошол жерде бир смотрящийлер болуп, жаңылгандардан акча алып, аларды мазакалап, аябай ошо улуттук бири-бирине жардам берүүнүн ордуна аларды мазакалап, аларды алган акчаларын алып таштап, кыздарды дагы жаман абалга калтыргандар ошондор дагы болуп атат. Бирок мен бир нерсени айтып кетким келет. Менин оюмча Евразеске өткөнүбүздүн бир жакшы нерсеси болду. Анткени ага чейин бул мына иним айтып аткандай, миграция жөнүндө айтып аткандай, бул баары тең эле тиги криминалдуу, полукриминалдуу бир иштер менен жүргүзүлгөн. Азыр болсо кыргыз мигранттар социалдык дагы камсыздоого укуктуу болуп атышат. Аларды жөнөтүүгө дагы укуктуу болуп атышат. Ошондуктан менин оюмча социалдык абалыбыз, саясий абалыбыз дагы оңолгон сайын ал маселелер дагы чечилет.
Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын кайсы элде жүдөө күтсө зайыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты, бул да кырсык бирге жүргөн байкалбай деген ырында айтылгандай, кыздарыбыз чет жерде күң, сойку, кылмышкер, аракеч болуп кетишине балким алардын мойнуна бардык түйшүктү үйүп койгон ата энеси, бир туугандары, күйөөлөрү башка себепчи болуп жүрбөсүн. Болбосо жашоосу жакшы аял өзүнүн түнөгүнөн башка жерге кетпейт эле го.
Эми азыр вообще ата энелердин жоопкерчилиги өтө төмөн болуп калды. Мына мектептерге деле балдарын таштап коюп чет өлкөгө кетип калгандар. Балдардын суициди.
Жана суицидке барып аткандардын баары көп ошондой болот.
Ошол көбүнчөсү эле эни тасы жок. Баланы жакшылап багам десең, тиги тамагы жок болсо дагы баланы сүйүп, ошону жакшы көрүп, ошого акыл айтып, ошонун жанында жүргөн бала келечекте эң эле жакшы балдардан болот. Ал эми кичинекейинен баштап, тыйыным жок, сен оозуңду ачпа, ыйлатып, аны киши катарында санабай, аны тиги сен үчүн мына иштеп жүрөм деп, ал балдарда чоң комплекс пайда болот да. Мен бул коомдо туура эмес төрөлүптүрмүн, мен бул коомдо эмне болсом дагы акча табышым керек экен деген ошо туура эмес тарбия аягында момундай өтө оор нерселерге алып келип атат. Экинчи жагы дагы кыздардын азыр уят сыйыт деген түшүнбөстүктөн да менин оюмча. Бир жолу троллейбустан кетип баратсам, бир кыз бутун бутуна салып алып отуруптур, анан жанына кетип баратканда айырып алды эмемди. Анан мен айттым, кызым уят эмеспи ушинтип отурган, жакшы отурсаңчы десем, билесиңизби эмне деп айтты мен мугалимге? Баса берчи, мен уяттан кийин төрөлгөм деп айтты. Ошол мага моралдык ушунчалык оор тийди да, ошо балдарды биз ушуга көнгөздүк белек, ушундай үйрөттүк белек деп. Анан баягы айылда өзүнчө эң эле жакшы тиги моралдык бир тарбия нерсеси түзүлгөн да, тиги уят, мындай баспа, кыз
ыйбандуу болуш керек, ыйбаны билиш керек деп,
эркектин алдында баспа, жакшынакай сүйлөө, маданияттуу жүр деген нерселердин баары кетип эле, баягы чыгыштык жаман жаман фильмдерди көрүп алып эле, эми турмуш деген ушу экен, байлык деген ушу экен деп эле ошондой бир идеалдар, ценностер деп коет, баалуулуктар такыр башкача болуп калды.
Бир кезде жогорку кеңеште бир жашы 25 чыга элек кыздар четке чыкпасын деген демилге көтөрүлдү эле, бирок ал катуу сынга кабылган. Бул деле ушундай кырдаалды жакшыртуу аракети менен жасалса керек. Борбор Азиядагы башка мамлекеттерде ушул сыяктуу тыюу салуулар барбы? Эгер болсо кандай механизмдер бар жана алар кандай натыйжа берип жатат?
Сиз туура айтып кеткенсиңиз, баягы жогорку кеңеште андай долбоор иштелип чыккан, аны караганда, бирок биз да аны карап чыккандан кийин, анан жаранды карап чыккандан кийин баягы нормаларчы эмеге ылайыктуу болбойт экен, конституция
адам укугун
болбойт экен, анан ошол үчүн ушундай нормаларды киргизиш үчүн бизге эме кыйын болуп атат да. Бирок башка мамлекеттерде андай да нормалар жок да, чын айтканда.
Эми бирок
демек таптакыр тыюу салуу жок.
Тыюу салуу гана эмес, бирок башка жагынан кириш керек. Эми баягы маалымат бериш керек, көбүрөөк маалымат менен иштеш керек. Анан көбүрөөк баягы укуктарды, анан кайсыл угроза рисктерин бүт барын түшүндүрүп бериш керек. Анан баягы информационный разъяснительный работа көбүрөөк иштейт.
Бирок билесиңерби, Орто Азияда түркмендер мисалы чет өлкөгө кызы чыкса, ал жерде чоң калым төлөйт. $20,000 чейин төлөйт.
Эгер күйөөгө чыкса 50,000
чейин. 50,000 чейин төлөйт, бирок ал норма уже иштебей калат.
Тиги ал эми Өзбекте тоталитардык, канча тоталитардык күчтүү мамлекет болгон сайын аны жана пограничниктер жакшы карайт дагы кыздарды көп эшке чыгарбайт өзбектер.
Демек биз жыйынтыктап айтканда кыргыз бийлиги миграция саясатын кескин өзгөртүп, улуттун келечеги болгон кыз келиндердин жакшы жашоо укугун коргоп, анан каражат табуучу курал эмес, эне, үй бүлө, куту катары жашоосун камсыз кылууга кылуусу зарыл деген бүтүмгө келдик деген ойдомун. Бийлик биздин бүгүнкү талкууда козголгон маселени эске алат деген үмүттө биз талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосуна Арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн кыргыздын кыздары акча табуучу куралга айланып баратабы деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга педагогика илимдеринин доктору профессор Ишенгүл Болжурова, миграция кызматынын миграция саясатын иштеп чыгуу бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Бейшенов катышты. Талкууну мен Бүбүк Кандос Алиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Дал ушул Арай көз чарай талкуусу менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин кабарларды, маектерди, баяндарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан каалаган учурда кирип окусаңыздар болот. Берүүнү кубаткасы Микаф алып бардым. Аман туруңуздар.